нас беше изключително изживяване. Единственото, което съжаляваме, че не звуча българския химн на нея, а звуча английския, което все пак е разбираемо. Мога да го приема и да го преживея. Като цяло, амбициите ми в този шампионат за тази година, преди започването на шампионата, бяха доста високи, но не започнахме много сполучливо шампионата, тъй като на писта Монца, поради стечение на обстоятелства, не можах да спечела състезанието. Го спечели много основен конкурент и сега също на домашното му състезание на Силверстон и поведе доста убедително в точките. Така че мисля, че следващото състезание наистина ще трябва, ако искам да остана в борбата за шампионата, ще трябва да го спечела, което е във Франция на 1 юни.
Не така беше.
На 1 юни. Като цяло състезанието на Силверстон ми се видя доста трудно. Конкуренцията беше много силна и за мен беше много тежко поради две причини. Първо, за това, че тази година не направих тестове на Силверстон, и второ, защото валеше дъжд и беше доста хлъзгаво трасето. Аз нямам много голям опит на дъжд, да не кажа почти никакъв. И за мен това беше изключително много, изключително трудно. Трябваше да се боря с автомобила и да се опитвам да съм бърз, въпреки хлъзгавите условия. Мисля, че във второто състезание успях да направя максимума, тъй като стартирах от седма позиция. Успях да се пребора с конкурентите ми един по един, за да стигна до втора позиция, след което явно вече прекалено късно, за да настигна първия. Тъй като той през това време, докато аз напредвам до втора позиция, е дръпнал доста. В допълнение на това, да си призная честно, помислих, че е отпаднал, тъй като не го виждах пред мене, а видях кола подобна на неговата извън трасето. И се успокоих, и колкото и така смешно да звучи, втората половина на състезанието, след като си осигурих достатъчна предина предоставената група, която беше зад мене, просто се опитвах да карам на сигурно, така че да не загубя спечелено състезание, с идеята и с спокойствието, че съм първи, което на финала разбрах, че не е така. Но както казва моят приятел и колега Димитър Илиев, това може би е за добро, защото ако знаех, че съм втори, щях да напълвам още повече и можеш и да не завърш преди на това, че трасето беше изключително хлъзгаво. За първото състезание направих добро класиране на квалификациите. Второ място. Говоря за състезанието, което беше предишния ден. Само че в последния момент с отбора не можахме да направим точния синхрон. Излезнахме в последния момент на стартовата решетка с настройки за мокро време и с мокри гуми. Но организаторите на състезанието ни принудиха да сменим мокрите гуми с сухи. И трябваше на стартовата решетка да сменяме, да махнем мокрите гуми и да сложим сухи гуми, като колата остана с настройки за мокри гуми. Това е изключително лоша комбинация, защото колата е много мека, а сухите гуми имат много добър грип и аз буквално чувствах колата много нестабилна. Така че също се радвам, че успях да удържа до пета позиция да взема точки. Загубих три позиции. Но все пак, като цяло съм доволен от уикенда и по-специално от това, което се случи в Ферари шампионата, защото взех и от двете състезания точки, въпреки че не се бях подготвил с тест за преди това. И за сега по точки съм непосредствено след първия. Ние сме една група, така около 70 точки, между 60-70 точки след Кантилон, който е вече с 109 точки. Но мен това не ме притеснява, защото аз още следващото състезание разчитам на това да излезе непосредствено на втора позиция по точки след него и евентуално, ако продължаваме по този начин да се... Ако успея да спечеля следващото състезание, има шанс да се боря за шампионата. Този тип състезание GT са различни от Ферари шампионата, който аз карам. Те са, при тях е много по-важна вече стиковката и на целият отбор и на двамата пилоти. точно поради тази специфична смяна на пилотите в бокса. Много е важен всеки един детайл да е толкова изчистен, толкова отработен, толкова оттрениран, че буквално от всеки един детайл се печелят и се губят позиции. Например, при нашата смяна, в първото състезание аз карах първи, след което се сменихме и започна да кара Димитър. За тази смяна имаме точно една минута, през която трябва да излезе единия пилот, да, нали, както е настроена за него колата, седалката, коланите, всичко, да влезе другия, да се настрои по него и той да стартира. При тази нашата първа смяна, какво се случи? Успях аз да излеза на време, влезна Димитър, от бързането обаче му закопчаха каската с хан системата с главата на криво, което нещо, което той пропусна да спомене. И съответно, не знам дали се загледа в колата отпред или е гледал някъде по поляните отстрани, защото тя му стоеше на една страна главата и трябваше да кара в това положение. И на един десен завой, гледайки го така леко настрани, се завъртя действително. Освен това, по време на нашата смяна, други отбори доста по-изтренирани, 2-3 автомобила само при тази смяна смениха. След това на другия ден какво се случи? Когато той започна да кара пръв, а трябваше аз да влеза в колата, тогава, защото още в движение, докато се движи автомобила по пит лейна, пилотът, който е вътре, трябва да освободи коланите и изтегли седалката максимално назад, за да може след това да излезе максимално бързо. Димитър направи това нещо и аз влезнах. Затегнаха ми коланите, обаче не можах да нямахме време и не успяхме да се приближа седалката напред. И трябваше да карам като, не знам каква точна дума, да използвам като шофьор на Мерцедес в такова положение. Автомобила, ръцете ми бяха максимално изпънати напред, нямах никакъв лос, никаква сила и нямах усет и за контрол върху колата, но въпреки всичко, на едно нещо ме научил Димитър, че оправдание няма. Когато си в колата, това е автомобилен спорт, винаги може да стане нещо, може да ти се повреди колата. Няма значение какво става, може да ти е удобно, може да не ти е удобно, това няма никакво значение, трябва да продължаваш да караш по най-добрия начин, по който можеш във връзка с тези обстоятелства. Така че аз си сетих за това нещо и си казах, окей, това, че ти изпънати ръцете, не значи, че не трябва да караш, нали?
Никой няма да го чака.
Да. Така че аз почнах да карам на... Независимо както и той вчера караш предишния ден с обърната на една страна глава, така и аз с изпънати ръце на другия ден. След това отказа АБС-а на автомобила. Значи като казвам АБС, това не е АБС като на серийните автомобили, които просто само като го пипнеш, той почва да щрака. Това е специален състезателен АБС, както дори и мисля, че и автомобилите от тип Формула 1 също имат някакъв вид АБС в момента. Или са имали, те се променят непрекъснато регламентите. Но без това устройство, без тази система, автомобилите са подготвени с тази система за състезанията. Без тази система спирането става невъзможно, защото те не са толкова уравновесени спирачните усилия във всичките колела, тъй като тази система го прави нужно това нещо. И аз го разбрах по много лош начин, като натиснах педала и колата застана на една страна, нали? По този начин разбрах, че е изключила АБС-а. Така че, борейки се с много трудности, минахме през тези две състезания, така че се радвам, че все пак имаме завършено състезание. Освен това да ви кажа кое е и най-важното. Ние сме там, нали знаете как човек се чувства, като попадне в някаква среда, абсолютно непозната за него. Всички други горе-долу се познават, знаят си конкуренцията, знаят кои са бързи, кои са бавни, кои автомобили, как се държат, как се представят. Ние попадаме между някакъв рев от 50 автомобила, различен вид. Някой ми излиза огън по един метър отзад от тази, други тръщат като колата на Батман въобще. И абсолютно никой не познаваме, абсолютно нищо не знаеме. Доста стресово беше. Обяснявам ви го това нещо, за да разберете атмосферата, в която протекоха тези състезания. Това, че аз имам някакъв опит и се представям, нали, добре или задоволително в друг тип подобни състезания, това, че Димитър е един много добър и опитен рали състезател, не значи, че за нас това нещо не е абсолютно ново и абсолютно различно нещо, което трябва да научим за него всичко. От имената на тези 5-60 човека, до физиономиите им, до техните качества, до автомобилите, на всичките автомобили, силните, слабите страни. Значи, имайте напред, че автомобилите въобще не са еднакви. Има автомобили с по-дълга колесна база, има автомобили с по-къса колесна база. Значи на някои писти тези с по-дългата колесна база се представят по-добре, на други не. Има автомобили, които имат по-голяма мощност, има автомобили, които по-добре стоят в завоите. Те са 11 вида автомобили. Ако някой каже, че може да събере 11 различни вида автомобили и да каже, това са абсолютно равни автомобили, просто ще е насериозно. Както във Формула 1, Макларен и Рено и Ферари и Супер Агури не са еднакви, така и в това състезание тези 11 вида автомобили не са еднакви. На тази писта имаше един Форд, който беше изключително бърз, който Митко го забеляза, че дига предна дясна гума на завоите, нещо, което беше много странно. Така че нашите цели конкретно са следните. За следващото състезание Монца, която ние направихме два или три теста, мисля, че на нея, и като трасе го познаваме добре, искаме този път да сме по-ориентирани. Искаме, защото има 6 автомобила в Ферари, поне между Ферарите да сме някъде посредата или най-добре в първата половина на тях. Искаме да слеземе като цел, нали, в следващото състезание, да влеземе в 20-те. В 20-те, което като втора крачка мисля, че е достатъчно. Вече от тази позиция може да си поставим следващата цел. Но така ги виждаме нещата тази година като градация. Като градация да вървим, за да може следващата година да се подготвим и да се бориме за по-сериозно представяне. Наистина го подценихме шампионата. Това, което си представяхме, че може едва ли не тази година се представяме добре, е невъзможно. Явно е логично, тези хора правят цял живот това. Ние дори си нямаме в нашата страна писта, на която да тренираме. Но въобще не сме отчаяни и демотивирани, просто трябва много, много да работим.